Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcast-serien får du bli med I kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. I dagens episode får jeg besøk av Harald Mæhle.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Hvordan var det du oppdaget at, oi, jeg har jo en stemme som kan være for TV eller radio?
Det tenkte jeg aldri på, men jeg drev en del med opplesning mens jeg var yngre. Og jeg husker noe av det morsomste var jo at han, Alvdølen, Kjell Aukrust, skrev verdens morsomste bøker. Og de var jo, det var jo et funn å lese opp og sånt, så de drev jeg og leste opp av med forskjellige anledninger og sånt. Så holdt jeg en del på med ja, sånn litt amatørteater og forskjellig sånt. Men det var det som var stemmebruk for min del. Altså.
Hvordan var det du havna I NRK da?
Altså jeg kom jo hit til Oslo for å studere I 67. Så fikk bare en kamerat av meg fra Frankrike, vi hadde gått på skole sammen I Rouen, som ringte meg og sa, du, nå har jeg vært filmsjef på det franske kultursenteret I et år, du interessert i å overta etter meg? Fordi at de må ha en som snakker fransk. Og jeg sa, ja, det kan være interessant. Og så ble jeg der I 6 år, og jeg lagde kataloger for dem, for det var bare gamle kataloger som var ganske ubrukelige. Så dermed så gikk jeg gjennom alle de 1000, 1200, 1300 filmene som det etter hvert ble, og dermed så ble billedmediet på en måte noe jeg satt med foran øynene hver eneste dag. For jeg måtte jo liksom inn I filmene, finne ut hva det handlet om, se litt på hvem som hadde laget dem, hvem de var for, og så videre, ikke sant? Og etter de 6 årene så ble det mindre og mindre blinderen. Og da NRK I 72 trengte flere hallofolk, så tenkte jeg, ja, de var også spesielt interessert I folk som kunne bruke nynorsk.
Ja.
Og det kunne jeg. Og da søkte jeg, var på prøver og saker og ting, og ble antatt. Jeg jobbet fremdeles på det franske kulturhuset et år til, da, frem til 73. For at, jeg var jo bare hallo-mann. Men så... Det var jo ikke noe Lillehammer den gangen. Så NRK hadde sin egen undervisningsavdeling, og jeg var med på, tror jeg i hvert fall, det siste av de kursene som de hadde for å bli TV-produsent. Under ledelse av eminente Sten Roger Bull. Og jeg husker at Ada Haug var i den gruppa mi, og han Steinar Medjås, han økonomimedarbeider, han, vi var på samme, det siste kullet liksom da, av TV-produsenter. Det det jeg er. Det, jeg egentlig TV-produsent. Men etter det så ble det mer og mer lyd, for det var det veldig behov for. For det at så mye som, det var så mye som skulle døbbe, så jeg begynte å jobbe både for barne- og ungdomsavdelingen og for skolefjernsynet. Og så balla det jo på seg da, etter hvert.
Ja, blant annet mellom 86 og 94 så gikk det jo en serie som het Magnus.
Magnus, ja. Den var mulig at vi holdt på helt til 94, men det meste av den lå i... på 80-tallet. I, man skal huske at den store barneserien på 90-tallet, Sesam, Stasjon, den gikk jo fra cirka 90 til 99, og det var ikke så veldig stor overlapp mellom de to.
Det gikk liksom fra det ene til det andre,
ja. Så, og der holdt jeg på med de små tegnefilmbitene imellom live-episodene da. Så det var, så for meg i mitt hode så 80-tallet Magnus-tiden sammen med forviklinger. Og 90-tallet Sesam og sånn, når det gjelder NRK. Men det var jo 80-tallet var jo spesielt på en annen måte, nemlig da kom VHS-en og movieboxen dermed, ikke sant? Noen fant jo ut at den teknikken var jo veldig grei når det gjaldt å lage en sånn boks som folk kunne leie og ta med hjem.
Nå kan alle få video.
Yes, og da ble det plutselig skrikende mangel på innhold. Så det ble lagd en mengde serier, og der ble jeg dratt inn via en dansk studiomann som het Sven Kristiansen. Han tok kontakt med meg og lurte på om jeg var interessert i å bli med og lage eventyrbånd. Så det vel, kan du si, folks første møte som barn, i hvert fall med min stemme, det eventyrbåndene, de røde kassettene.
De røde kassettene, ja.
Med den lille boka. Og plering, når du hører denne lyden, så det bare å bla om til neste side. Og den ville jeg lagde en 60, tror jeg, av de fra 79. Begynte i 79 og fremover, og Anders Hatlo, husker jeg, lagde mange etter det igjen, og jeg vet ikke hvor mange som ble lagd i alt det der. Det var jo kjempepopulært. Neida, for der trakk vi jo med mange som vi ønsket å høre stemmen til. Der var det jeg hadde med Oddbjørn Tenfjord, for eksempel, operasangeren. Det var jo noe nytt å trekke med operasangere. Og, men jeg trengte en dyp stemme, og sånn. Og det var jo årsaken til at når vi da lagde Løvenes konge på 90-tallet, så visste jeg om Oddbjørn, og trakk han med som Mofasa.
Ikke sant?
Men tilbake til 80-tallet. En annen ting som var viktig, var at internasjonalt i USA så startet Disney opp med Disney Channel i 1983, da har de holdt på med fjernsyn, siden 50-tallet.
Ja, ikke sant? Så det jo lysår foran det
var,
der vi er.
Det var, noe, det var et, et program som Walt Disney lagde for ABC, var det vel? Jeg tror det var ABC, en av de store, store stasjonene. Og, og så oppdaget jo de det samme som... som NRK Super naturligvis oppdaget mange år senere, nemlig at fanken, vi må jo lage 10 timer med program hver eneste dag, 7 dager i uka, 365 dager i året. Det mye programmet! Og, og dermed så satte de jo i gang med, med vøslene, med bumpybjørnene, med Ole Doldoffen på eventyr, eller DuckTales som den heter, med Darkwing Duck, med, det var jo en umasse med serier som da i USA ble lagt for å gå på Disney Channel, men det var jo ikke noen Disney Channel, kan du si, i hvert fall ikke her i Nord-Europa, slik at her ble det gitt ut da som videoer. Og det falt jo da sammen nettopp med VHS-en og movieboksen, slik at det var en voldsom produksjon. Jeg har vært tilbake i noen gamle kalendere, og faktisk funnet ut at på de verste tidspunktene, da hadde vi i mellomtiden flyttet inn i lokaler i St. Olavs gate, de gamle lokalene til Roger Arnoff. Men det en annen sak som vi kan komme tilbake til senere. Men der var det 5 studioer som vi da kunne kjøre samtidig.
Ser du ikke det? Sant?
Og vi kverna altså ut opp i det verste 40 episoder i uka.
Det er jo helt vilt.
Det er jo helt vilt. Naturligvis er det helt vilt. Men da var det, lagde vi dem egentlig på en annen måte. I begynnelsen så var det jo kjempegøy å lage det, for da satt vi jo 3, 4, 5 stykker rundt et bord, og det ble jo lett morsomt og mer komisk enn det egentlig skulle bli. Og sånn, og da, så var det liksom da, parolen var at det skal ikke være mer enn 5 skuespillere med, er det mye damer som tar med en dame. Er en gammel dame og en yngre dame, så var det så å ta med 2 damer. For det er ikke til å stikke under en stol at i filmbransjen så er det stor overvekt av mannsroller.
Ja, det er jo det.
Og det gjelder også, selv om Disney har vært flinke de senere årene til å, og det var det jo i og for seg relativt tidlig, å bruke for at Walt selv, han så at det ligger et seriepotensiale i naturligvis å bruke en jente, en tenåring, en barn, som hovedrolle innehaver. Det ligger et seriepotensiale som man ikke må se bort fra. Slik at det er jo jenter i hovedroller med jevne mellomrom hele tiden, og når vi da kommer ut på 90-tallet, det store, store musical-tiåret, så er det jo jentehovedroller i veldig mange av dem.
Absolutt.
Men 80-tallet, det var VHS-ens og videotiden par excellence. Kolossalt, altså.
Men når dere produserte 40 episoder hver uke, hvor lange arbeidsdager hadde dere da?
Fra 16 og oppover.
Fra 16 og oppover, ja.
Det var Lena Meyerhallen som første gangen jeg hadde med henne, det var i Anastasia. Hvis noen av lytterne nå har Anastasia i hylla si, så kan de gå og plukke frem den. Der var Lena Meyerhallen med som en ung skuespiller, spiller da Anastasia. Men hun sa, ja, hun var med i noen av disse småbitene i Sesam-tiden, og så fortalte hun. Vet du at du ringte meg? Klokka var over 2 på natta. Ja, da, sier. Det var det døgnet da jeg og Robert Morley satte rekord og holdt på 37 timer uten stans. Og til slutt måtte du slutte, fordi at Robert begynte å se dobbelt.
Men det her var jo nybrottsarbeid.
Ja.
I hvert fall her i landet.
Ja da, det var jo det. Det var jo det, og det på grunn av at vi hadde startet opp samarbeidet med Disney, så tidlig med disse eventyrbåndene, så ble vi jo også forespurt om videoseriene når de kom, som da egentlig var TV-serier i USA. Og utover da på 80-tallet så kom de første forespørslene om filmer. Og det var da filmer som i sin tid ikke hadde blitt versjonert i Norge. Det var de første jeg lagde, det var Pinocchio. Den hadde ikke blitt lang før. Dumbo, ikke blitt lang før. Askepott, aldri blitt lang før. Så jeg vet ikke riktig hvorfor disse store filmene, det kan hende det var fordi at noe av dette var jo under krigen, og at det, altså, ja, du kan si Snehvit kom jo i 37, det var jo før krigen, men det ble heller ikke dubba i Norge.
Nei, jeg leste et eller annet sted om at hvis de skulle gjøre det, så kom det til å koste 40 000. Og det
den må, gangen, ja.
Ja,
det var mye penger.
Det var mye penger da, og man måtte gjøre det i København.
Ja, yes. Jeg tenker meg, det var fint, det skal jeg skrive meg bak høyre. Ja,
kan du skrive opp.
Ja, det blir stekempel. Men så når Pinocchio kommer av, så er jo krigstilstanden allerede inntrådt, og det samme gjelder jo... Gjelder jo i og for seg de andre også. Men ja, for eksempel, jeg lagde noe, det noe taleinnslag i det første Fantasia-filmen også. De var heller ikke lagd den gangen, for den ble jo også under krigen, eller like før krigen. Så det startet det med da på 80-tallet. Det er mulig jeg lagde noen lengre ting i NRK også, men det var jo mer bare vanlige TV-produksjoner også. Jeg hadde film ikke bare siktet inn på film altså. Kinofilm men jeg lagde en film husker jeg tror den aller første filmen jeg lagde det var i 87 det var Valhall. Valhall-filmen var et kjempeprosjekt, egentlig. Kjørt i gang av noen danske entusiaster og ildsjeler, som leide en nedlagt sånn industribygning på Amager, samlet sammen 400 av de beste tegnerne i Europa, og lot dem jobbe der i, de må jo sikkert ha holdt på et par år. I hvert fall. Det normale for Disney i gamle dager var jo at det kunne ta opp imot 3 år å lage en film før den var ferdig. Men, og den ble jo da dubba her oppe. Den dubba vi på, i Rainbow Studio hos Jan-Erik Kongshaug i Folkets Hus på Grønløkka. Og det var en morsom greie, morsom for oss naturligvis, for vi kjente jo serien her oppe. Petter Madsens serie og vi var jo kjent med innholdet ikke sant så vi nordmenn har jo en følelse av at jaha, akkurat ja, er det om nordisk mytologi det jo vår greie
absolutt
så det var morsomt å lage den og så lagde jeg en film også for ja, men var det som hadde den, det husker jeg ikke, men Tom og Jerry setter byen på ende, eller setter byen på
hodet, eller ende,
eller et eller annet sånt. Det var også en 80-tall-greie. Og så kan vi si, kan vi gjøre oss ferdig med 80-tallet. På 90-tallet så gikk det mot slutten for lydavdelingen til norsk film. For frem til da så hadde de store Walt Disney-filmene som da hadde kommet sånn andre hvert tredje hvert år de var laget på de nasjonale filmsentrene rundt omkring
oh, ja.
Slik at I Danmark var det laget på dansk film, I Norge på norsk film, og I Sverige på det der store anlegget der Bergman holdt på med sine filmer, og sånt, jeg husker ikke lenger hva det heter, som ligger nord for Stockholm. Og det var da de to ildsjelene, han Solum, og Solbakken var jo de som instruerte da filmer når de kom. De var jo, de instruerte jo vanlige filmer, ikke sant? Og sånn, men de tok seg da av tegnefilmen når de kom. Og de jobba etter den gamle måten. Lage filmsløyfer, der filmsløyfa da gikk, rullet bare slik at du kunne si det du skulle si om igjen og om igjen og om igjen til regissøren sa, den fin, den bra, den beholder vi, den beholder vi. Og sånn slik at når vi da lagde våre versjoner, så gjorde vi det digitalt, eller I og for seg med de gamle analoge maskinene, også analogt, men vi gjorde det, ikke, vi hadde brukt ikke film I det hele tatt.
Nei.
Men du kan si at det med å bruke filmsløyfer, der du kunne sitte og preke og preke og preke, gjorde at de kunne bruke noen av de store gamle komikerne som Arve Oppsal. For de gamle komikerne, de har et helt eget forhold til rytme. Punch-ordet må komme etter en sånn liten dragning som de da helst vil legge inn, ikke sant? Da, ikke sant? Så kommer punchen til slutt. Det bare det at når du dubber film, så kan du ikke det. Du er solgt til den rytmen som en eller annen engelsk, amerikansk, fransk, tysk komiker har lagt for deg. Og det stemmer ikke alltid. Og det gjør at den gamle garden av komikere som sto på Chat Noir og Edderkoppen om hvor det måtte være og sånt, de var ikke de selvfølgelige valgene Nei. Når vi skulle gjøre filmer. Fordi at det tok så lang tid. Det ble bra, ja, men det tok mye lengre tid.
Det her var vel samlebåndsproduksjon også?
Ja.
På et vis?
Ja da. Det er klart, for at du kan ikke la det bli for langt, fordi at en dubbingproduksjon, det gjør ikke noe om den koster litt mer enn den burde I store land som Frankrike, Spania, Tyskland, Italia. Nå nevnte jeg de, for det det vi kaller I bransjen de fire store. De fire store, de dubber alt. Hvorfor dubber de alt? Fordi at befolkningen ikke god nok I engelsk, slik at alt dubba. Og du må lete med lys og lykte for å finne en originalversjon hvis du I en by. De finnes, ja, men fremdeles så det de dubba versjonene.
De gjemt ganske bra.
Ja, da, de er relativt gjemt. Så, men det er en kjempeforskjell på et marked på 5 millioner mennesker og 40, som et gjennomsnitt I mange europeiske land, ikke sant? Polen, Spania, etc. Mm. 60 som I Frankrike, 80 millioner som I Tyskland. Og det gjør at de alltid sikre på å tjene inn igjen det det koster. Mens i Nord-Europa, kan du si, det koster jo like mye å lage den. Og når du har gitt ut kanskje da en halv million på å lage en ordentlig bra produksjon, med sanger kanskje og forskjellige sånt, så skal en del mennesker gå på kino før det begynner å gå I pluss.
Gå noe inn igjen, ja.
Gå I pluss,
ja. Hvordan den prosessen I studio da, fra du får filmen via oversettelse til at produktet ferdig?
Jeg har jo alltid holdt på med oversettelser. Jeg drev mye med I NRK, da jeg gikk på 70-tallet og sånt, så drev jeg mye med kommentarer som jeg oversatte og leste, både for skolefjernsyn og andre. Slik at det med rytme, det å lage tekstblokker som omtrent samme lengde som den dokumentarleseren du skal lese mot, det lå allerede der, det visste jeg allerede om. Og så hadde jeg jo holdt på litt jeg hadde jo sett så mye film i da disse 6 årene på franske kulturhentere og sånt, og så det hele for meg stod det i hvert fall klart at oversettelsen ikke til en dramatisert sak, en tegnefilm, et eller annet sånt nå, eller en kinofilm, det ikke først og fremst en oversettelse. Det en tilretteleggelse for skuespilleren. Vi har et problem på norsk, vis-à-vis engelsk. Og det for så vidt har alle land det vis-à-vis engelsk. Fordi at nå tar vi en liten avdeling med språkhistorie. Engelsk holdt på å bli kverka fullstendig som språk etter 200 år med dansker, og så kom franskmennene, da like i hakkejern med at danelagen forsvant, ikke sant? Etter at Knut den Mektige og Svein Tjurskjegg og de nå het disse store danske kongene som holdt det danske riket der borte sammen, ble borte. Så kom jo franskmennene i 1066, og han hadde med seg et par hundre adelsmenn, med familier og soldater og alt mulig sånt. De inntok hver sin borg oppover i England, og styrte altså England på fransk i nye par hundre år. Første gangen da kongen av England snakket engelsk i parlamentet, var da han måtte lese opp Magna Carta, og da vi fremme ved 1215. Hva førte dette til? Jo, det førte til at engelskmennene beit tenna i bordplata og klamret seg til det lille som var igjen, og ga faen i mer og mer i grammatikken og sånt. Slik at de var jo angelsaksere, de var jo germanske folkegrupper som hadde kommet dit sist, og det vil jo si at de hadde jo med seg den germanske grammatikken, som vil si at du bøyer verb i tid og person og alt mulig sånt. Engelske verb, det tjukk bok det.
Det tjukk bok.
Ikke sant? De har en S igjen i tredje person og entall. Du kan, hvor som helst i verden, så kan du snakke engelsk i infinitiv, nærmest uansett hvilken tid du vil snakke med, og folk skjønner fullstendig hva du sier. Og så det som strukturen, hva skal vi si, gridden til engelsk, det ble korte ord. Korte ord, ikke sant? Enstavelses, tostavelses, trestavelsesord. Og språket jo fullt av det. Det gjør det til et glimrende språk å lage for eksempel poplåter på. For at du får sagt så innmari mye.
Så lite.
Og på en kort linje på 5-6-7 stavelser, ikke sant? Det nesten like mange ord det på engelsk. Og alle andre språk får et problem, inkludert norsk. Fordi at vi har da en masse ord som, der vi må bruke to stavelser, der de har en og sånn. Så kan vi gå tilbake til, etter denne digresjonen, så kan vi gå tilbake til dubbing og manusene. Det fører til at jo mer du ser på deg selv som oversetter, jo større problemer gir du regissøren og skuespillerne i studio. For som oversetter så tenker du, å ja, jeg må jo oversette det ordet også. Nei, det må du ikke. Fordi at tar du med det ordet også, så blir det oppi 1, 2, 3 og 4 stavelser for mye for hver eneste setning. Og så må de sitte og luke. I studio. Den lukinga skal være gjort på forhånd. Den skal være gjort på forhånd. Og en annen sak som gir skuespilleren større trygghet, det at du ikke skifter alt for mye om på ordene, fordi at det tross alt en mimikk hos figuren som står og sier ting. Og hvis det faller en tåre et eller annet sted, eller en sperrer opp øynene, da bør helst det ordet som får han til å gi uttrykk for en følelse, det må ligge i nærheten et eller annet sted. Og det synder en god del oversettere mot. Slik at når du sitter der, så jeg pleier å si at det sånn split-brain-jobbing, der du lytter på den engelske originalen med den venstre hjernehalvdelen, som den analytiske, ikke sant? Merker seg tidene, alt mulig sånt, og rytmen, og så bruker du den høyre til å kreere, til å skape en norsk setning ut fra det bevegelsesmønstret som den høyre hjernehalvdelen da kan se på skjermen. Og det tar lang tid å lære. Det tar lang tid å lære. Men det er hvis skuespilleren, det oppdaget jeg jo mens vi da holdt på, jeg brukte jo sikkert alt for mye tid på å lage manus til serier som ikke har vært den i overfor. Men jeg oppdaget det med skuespillerne, at hvis de kom godt i gang, og fikk fot på rytmen, og skjønte at de kunne stole på den, så kunne de peise inn 3, 4, 5, 6 linjer etter hverandre, uten at vi trengte å stoppe eller noen ting. Det er morsomt.
Det er jo gøy. Hvordan er opphavsmennene her? Krever de å se?
Disney er veldig på, og det er for så vidt mange av de andre også. Det varierer litt, men Disney vil gjerne at utenlandske produkter skal ha the Disney sound og the Disney feel, ikke sant? Og noe Disney har holdt på med, gjorde mye for eksempel i det der musical-tiåret, det var å lage sånne clip reels på sangene, der de da først hadde vært veldig nøyaktige for å finne fram til stemmen, som da skulle være Mulan eller noen av disse andre, Pocahontas, hvem som helst av de store, så valgte de ut dem med omhu for at de skulle ligne mest mulig på originalen. Og når de da lagde klippreels, så, det er sånn ripsbusk å si det, når de lagde klippreels, så tok de en linje fra hvert språk.
Ja, ja, ja.
Og hvis du finner noen av disse sangene på nettet på YouTube, og du blir helt du kan sitte der og gape. Det høres ut som en sanger eller sangerinne som synger på 10-12 forskjellige språk. Hun bare skifter språk på hver linje. Det er helt utrolig.
Ja, det er jo fantastisk arbeid.
Så de er nok de som, blant de som er mest påpasselig med at, for det at de selv legger så mye jobb i ting.
Ikke sant? Det skal være gjennomført hele veien.
Ja, det er gjennomført. De har tenkt på de forskjellige figurene, hvordan de skal fungere i forhold til hverandre og sånt, slik at de vil gjerne at det videreføres også i de utenlandske språkene.
Hvordan er det utvelgelsen av stemmer foregår?
Vi får jo av, på grunn av det jeg har sagt tidligere, nemlig at man må opp i en viss mengde kinoåret for at man skal få igjen for dubben, så prøver man å få andre folk inn i kinoen ved å kanskje bruke folk som ikke direkte man forbinder med skuespilleri eller et eller annet sånt. Av og til kan det være et lykketreff, altså. Og det er klart, folk synes det er gøy å høre Martin Skanke i biler. Altså.
Det er klart det.
Han hører hjemme der.
Men da utvelgelsen, da, må du da sende alle stemmene til USA for godkjennelse?
Det må vi. Det er det. I hvert fall hvis det er de store filmene. Noe blir avgjort hos Disney i København og sånt. Noen av de andre oppdragsgiverne har koordinatorer, internasjonale koordinatorer som sitter med mange forskjellige språk, og de avgjør da, de er gjerne produsenter selv, altså de har god erfaring med sånt, og så er det ved tvilstilfelle, så tar de da opp det vis-a-vis den opprinnelige produsenten.
Ja.
Men jeg husker jo, jeg lagde, innen 95 så lagde jeg Prinsen av Egypt. Det var Jeffrey Katzenbergs første film etter at han forlot Disney. Og Jeffrey Katzenberg, han var en skikkelig kontrollfrik, så han i mange år så gikk alle stemmeprøver til alle de 32-34 landene som da skulle lage dem, over hans skrivebord. I mange år. Og det må ha tatt mye tid, altså.
Det må jo ha tatt veldig mye tid, ja.
Selv om jeg husker han som drev Disney Character Voices, altså det vil si utenlandsversjonene for Disney, holdt til da i Los Angeles, i Burbank. Han het Blake Todd, og han pleide alltid å si at If I haven't made up my mind in 20 seconds, I go to the next.
Det er bra poeng.
Jeg la han stemmen sånn for at han var tidligere skuespiller, og hadde alltid en sånn nobel fremføring. Men han kunne si, you know, Harold, I think you should do it more like this.
Try to take him from the backside.
Så skulle han lage alle de stemmene som da var i den filmen. Han hadde kolossalt variert organ, for å si det sånn.
Men når dere gikk i studio da i, la oss si, 1989 da, for å oversette enten en tegneserie eller en tegnefilm, hvordan var det arbeidet i studio da? Det var jo en analog tid, holdt jeg på å si,
ja.
Med teip.
I begynnelsen så satt vi jo alle rundt et bord. Hvis Anders Hatlo var for morsom da, så fikk Mari latterkick, og da måtte jeg si, hei dere, nå tar vi 5 minutter, Mari har fått latterkramp her. Når det var over, så feide vi gjennom ganske fort igjen. Og det var naturligvis en fordel, men ikke så morsomt, da vi begynte å ta ett og ett spor.
Hvilket årstall
snakker vi da? Nei, når var det da? Det var allerede på 80-tallet, altså. Det var det, helt klart. Helt klart. Det var på 80-tallet, jeg husker vi lagde jo... Vi lagde jo mye av disse TV-seriene også, Plevsborgs-teknikk. Men det hang igjen litt i NRK, husker jeg. Og der var det, Sverre Holm, husker jeg, ble lei av å sitte og vente på at en eller annen som ikke riktig fikk det til, da, gjorde at man måtte ta opp igjen en hel sekvens om igjen. Altså, vi kan da ikke la oss betale, per episode hvis vi skal sitte på den måten, sa Sverre, vet du, ikke sant? Jeg synes vi må forlange timebetaling. Og det ble det jo etter hvert.
Ja, det skjønner jeg jo da, hvis du skal sitte der og vente.
Men det med timebetaling, det når det så ble flashbordsteknikk, så var jo ikke det noe lukrativt lenger for de gode, for de var jo ferdige på kortere tid.
Mm.
Så det ligger et uløst lite problem i det der, og det gjør at vi prøver å unngå å kalle inn i studio, eller å velge ut de som vi ser vil bruke lang tid, for det blir så urettferdig altså.
Mm.
Vi er så urettferdig at de skal bruke dobbelt så lang tid på en tredjedel av, av teksten. Så det er for tilbake til utvelgelsen, det kan slås fast med en gang. Det visste jeg jo allerede på 80-tallet, for jeg hadde jo jobbet med dem mye i kringkastningen, at når det gjelder dubbe skuespillere, har vi i Norge ingenting å, hva skal vi si, skamme oss over, vis-à-vis veldig mange andre land. Når du kan tenke deg de store produksjonslandene som England og USA og sånt, de har jo et utall av skuespillere å velge mellom. Jeg husker Storøyd, det var jo fremdeles på slutten av 80-tallet. Så spurte jeg, da jeg var og mikset film borti England, hvordan finner dere disse skuespillene til de store engelske historiske seriene som vi har aldri sett dem før? Vi kan identifisere dem fullstendig med rollen, for det at de har ikke vært på skjermen vår i det hele tatt før. Og da husker jeg det var en av dem som sa til meg at du må være klar over at vi har 30 000 arbeidsløse skuespillere å ta, og de kan alt.
Det er et helt annet marked, da.
Det er helt annet.
For å si det sånn.
Helt annet marked. Og, men vi har mange hundre innenfor rekkevidde i Oslo og sånn. Det hender, vi henter folk, hvis jeg vil ha en riktig dyp, dyp, klangfull stemme som skar i Løvenes konge, for eksempel, så henter jeg da Even Stormoen fra... Rogaland.
Ja. Men det er jo ingen tvil om at både Anders Hatlo og Mari Maurstad har jo gått igjen utrolig mye.
Men de,
så de må jo ha et ekstra talent for
de har et kjempetalent for sånn. Og det er noe med rytmefølelse og instinktiv rask oppfattelse av the output, altså måten den andre, den originale skuespilleren gjør ting på. Og, men dette med rytmefølelse, det veldig ofte det kommer inn yngre mennesker, og jeg spør dem, de som skal stemmeprøve, da, så, ja, lurer de litt på hva de har gjort? Nei, det de jo veldig usikre på hva de skal svare, ikke sant? Så,
hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så spør jeg, spiller du i band? Ja, der lysner jeg opp. Danser du? Kan du danse? Ja, det jeg sikker på. Kan du pardanse sammen? Nei, det blitt kjellere og kjellere, ikke sant? Mm-hmm. Men i sånne ting, synger du i kor? Spiller du i band? Altså i orkester? Hornorkester? Og da viser det seg veldig ofte at de som vant til å følge en rytme som skapes utenfor dem, de de beste til å følge rytmen til en fremmed skuespiller også.
Artister har en stor
ja, helt klart. Ja,
fremtid da.
De har jo brukt, vi har ikke gjort noe særlig teater og alt mulig sånt, men har mange, har flere tiår på baken kanskje som gramofonartister eller sceneartister og sånt. Og det viser seg at det fikser de, og så det jo min jobb som instruktør å hjelpe dem til den riktige emosjonelle tilnærmingen.
Jeg jo 28 nå, og den generasjonen min, vi vil jo se filmene som vi oppvokst med. Vi vil ikke se dem med andre stemmer eller originalspråket. Og du har jo egentlig påvirket og preget flere generasjoner. Har du noen tanker om det?
Ja, men det har også med at vi gjorde godt arbeid. Vi gjorde godt arbeid. Manuset var riktig, lyden ble riktig, skuespillerne var kjempegode. Og jeg kommer tilbake til det, for jeg fikk ikke sagt det ordentlig forrige gangen. Norske skuespillere i dubbing-situasjonen blant verdens beste. Og vi skal huske at det norske språket egner seg utrolig bra for dubbing. For det at vi uttaler, norsk uttale gjøres veldig langt fram i munnen i de aller fleste dialekter, og særlig innenfor sånn østlandsk, som det jo det vi bruker mest. Og slik at S-er og T-er, og sånt, vi lager dem mellom tenna. Slik at engelsk, for eksempel, skal de si en, tenk deg et ord som sweet. Dermed så drar du øyeblikkelig S-en innenfor tenna, og Den ligger også bak tenna. Skulle vi sagt det på norsk, men med norsk uttale så vil det bli svit. Du hører hvor mye lenger, det ligger en centimeter eller to lengre fram I munnen. Og det gjør at vi litt nervøse når utenlandske miksere og forskjellig sånt begynner å tukle.
Ja, ja, ja.
For det at de synes det blir så skarpt. Mens hvis ikke vi får skarpe nok S-er på norsk, så høres det ut som F.
Det akkurat det.
Ikke sant? Så, slik at forskjellen på sy, saen og fy, faen blir viska ut. Det blir akkurat det samme. Så jeg jobber veldig ofte uten sånn spyttfanger. Bare for å ikke miste den aller øverste diskanten. Og du kan si at nå, I en alder av noen 70 år, så med synkende evne til å oppfatte den øverste diskanten, så jeg blitt enda mer oppmerksom på det.
Ja, det vet du. Du blir litt mer oppmerksom på det da.
Ja, det fryktelig viktig. For det var jo på 90-tallet det også. Da kom det et nytt, lite, digitalt apparat inn I studioene, husker jeg, I NRK. Det var en DS-er. Hvorfor skulle man ha DS-er? Jo, for å få ned den skarpe. Den kom fra utlandet. Kom fra utlandet, ikke sant? Åh, tenkte NRK, nå skal det bli enda bedre lyd. Og kjøpte en bråta med de der DS-ene og plasserte dem rundt omkring. Jeg tror at I de studioene som jeg da brukte, som var sånne leserlydstudioer, de var borte I løpet av et halvt år.
Ja, såpass.
Så det mulig at man har beholdt dem I diverse andre studier og sånt. Men for man skal huske det at når film mixes for kino, så legger man inn de sporene man har, og så kutter man 10% I bassen og 10% I diskanten, før man begynner å mixe, kan du si. Altså, skjønner du? Og de kuttene gjør at du må ikke finne på å være for lav I diskanten med norsk materiale som skal ut på kino, for da blir det slappt. Da blir det rundt, bløtt, mykt, sånn mullete.
Mm.
Det gir en dævere norsk. Som minner mer om dansk.
Mm-hmm.
Ikke sant, for danskene uttaler
de har jo helt annerledes
mye mer, ja, uttaler ordene mye mer inne I munnen enn de gjør.
Men vil det da si at man mikser to forskjellige utgaver? En for kino og en for video?
Nei. Når man lager... det egentlig... For video så er det kinomiksen. Men skrella av litt surround og forskjellig sånt noe, og kjørte inn på to spor.
Mm.
Slik at man har ikke 5-1 eller 7-1 lyd, man har stereo-lyd. Og det må man huske på. Unge mennesker, særlig unge mennesker, så fornøyd med å være først ute med å se ting. Og de ser det gjerne på en liten telefon, for den saks skyld, ikke sant? Eller et brett, eller et eller annet sånt. Strømma fra en eller annen strømmetilbyder. Men skal huske på at det aller meste av sånne produksjoner, selv om det store filmer, kommer I stereo. Det kommer I stereo. Og når du har... Jeg husker vi lagde... Men hva var det da? Det var Pocahontas. Så kom jeg til Danmark, og det mikset I Danmark. Og da var det flere ganger at vi måtte sette opp en mikk, for det at det var ting I surrounden som vi ikke hadde hørt da jeg lagde manuset. Og det var sjøfolk som gaula ting, ikke sant, I bankere, whatever, et cetera, et cetera. Og for å fylle ut av bildet I surrounden, skape mer stemning, så måtte jeg legge på de. Lage litt forskjellige stemmer og sånt.
Mm.
Og slik at man må huske det, altså at er det filmer der dialogen det viktigste? greit, den kan du vente til du kan se den hjemme, enten blir strømmet eller den på Blu-ray eller et eller annet sånt. Men det filmer der det totalbildet, der produsentene, produksjonen, har tatt ut maksimum av det lyden betyr for opplevelsen, for totalopplevelsen, så skal du se den på kino. Da skal du se den på kino, altså. Og det kan du si at det har disse heltefilmene, sånn som den siste, Black Panther og forskjellige sånt, det er og alle Marvel-filmene, alle som de andre produsentene også har prøvd å lage i det samme veiva, de siste 15 årene, i hvert fall har det vært sånne, flere sånne filmer hvert år, det er typiske kinofilmer.
Mm. Så du bare må se
den. Ja, du må se den, ikke sant? Og særlig da med Atmos og forskjellige andre duppeditter som øker da den opplevelsen, der du hører at det krysser et helikopter et stykke bak deg fra fremre venstre hjørne til høyre bakre hjørne, ja. Som er borte når du hører på i stereo, der stranden er veldig nedskalert. Altså. Så, dette, hør dere folkens, gå på kino. Og ikke minst også for å, man skal gå på kino for å holde ved like et marked som gjør at filmfolk har råd til å lage film i det hele tatt. Hvis alle bare skal sitte hjemme eller på trikken og se på ting gratis, et cetera, så er det bare å legge ned.
Det er jo det. Kjøper vi mindre film? Går vi mindre på kino? Merker dere noe der?
Ja da, det har vært en periode med det. Altså, jeg mener bestemt at det har tatt seg opp, men at det har blitt ganske stor forskjell på de filmene som tar av. Og da skal man legge merke til at det er ikke samsvar mellom hva anmelderne sier og hva publikum tenker. For 2 år siden var det, så lagde jeg Minions, og den fikk jo bare 2 år. Alle anmelderne syntes det var noe mørkt. Og den solgte da 457.000, var tredje mest sette film etter Bølgen og en til. Med Bølgen og Kongens Nei, eller et eller annet sånt. Det var jo, vi visste jo at hvis jungeltelegrafen begynner å gå, så er dette så morsomt at folk vil gå og se det. Og når flere anmeldere, ikke sant, ikke klarer å få med seg at Hege Skøyen har et lykkelig øyeblikk som Elisabeth den andre, og virkelig tar den helt ut, for å si det sånn, så har de ikke fulgt med på filmen. De har ikke fulgt med. Det har vært et problem når vi nå først er inne på dette med anmeldere og sånt. Det har vært et problem når det gjelder Disney-filmer i mange tiår, for det at mange blir mer opptatt av sitt eget forhold til Disney, og sine egne forventninger, som da egentlig er tufta på hva de selv opplevde i barndommen.
Det kan bli feil utgangspunkt.
Veldig feil utgangspunkt. Når det publikum egentlig vil ha er, ja, men kan jeg få høre noe om denne filmen? Se bort fra alt annet. Er denne filmen morsom? Vil det være en artig halvannen time på kino? Og det er det ikke alle anmelderne som gir leserne svar på.
Hvor lang produksjonstid har du på oversettelsen da? Fra start til filmen skal være
vi
ferdig?
Vi er sist i produksjonslinja. Det vil si at alle forsinkelser samles opp hos oss. Men filmbransjen har en uvane. Hvordan starter de planlegget? Jo, med release-datoen. Premiæredatoen, og den bruker de tid på å finne frem til. Nei, akkurat der kommer den filmen, da må vi enten ligge foran den, eller 3 uker bak. Og så når de da har funnet ut en som de tror vil være noe å satse på, og nå snakker vi jo i første rekke om de store produksjonslandene, ikke sant? Så er den spikra. Da er den spikra. Og så er det da naturligvis noen fornuftige mennesker som sier, ja, men hoi, det er jo bare tid av en. Har vi produsert den? Å nei, det har vi ikke, nei. Og så må vi begynne med den. Og så er det av og til at det går over stokk og stein. Og da får vi veldig lite tid.
Mm.
Det blir jo alltid film, altså. Men jeg liker helst å ha 4 uker på å skrive en film med sanger. Jeg kan gjøre det på 2, og jeg har vært nede i 8-10 dager. Men da er jeg ikke fornøyd selv, for da har jeg ikke fått tygd nok på tingene. Og når vi så går i studio, så kan vi produsere en film på 14 dager. Du kan si, men da er det kjempelange dager og alt mulig sånt. Tre uker er en sånn tommelfingerregel. 4 uker begynner å bli optimalt. Så det optimale, 2 måneder.
Da blir det.
Ja, særlig hvis du tar med stemmeprøvene også, da, så blir det jo i hvert fall snakk om 2 måneder. Men det har hendt at vi har vært innenfor en måned med alt.
Jeg husker det at dette her var jo tilgjengelig på video kun i en begrenset periode. Hvorfor var det sånn?
Det er helt riktig. Det var noe Disney selv begynte med, for det at Disney, Walt Disney han var hele tiden opptatt av at en film får jo hele tiden et publikum som vokser opp, fordi at de aller fleste av tegnefilmene til Disney er tidløse. Enten de nå handler om et eventyr, eller det er andre kilder, så er de egentlig i sin grunn nå tidløse. Og det vil si at ja, verden, om den ble lagd på 40-tallet, så kan den fremdeles ses i dag, og det kan være en stor opplevelse. Og bare tenk på Norge. Vi har en tilvekst på ca. 60 000 nyfødte hvert år. Hvor mange blir det i løpet av 7 år? Det blir 420 000.
God mengde, det, altså.
Det blir en god mengde, skjønner du? Og slik at det har da vært tanken bak dette, er at jeg vet ikke hvorfor akkurat det er 7 år, men du kan si at ved 7-årsalderen så begynner man, har man klassisk sett begynt på skolen, selv om enkelte land jo har begynt året før, så har det vært normalen. Så ja, det er mulig at det har vært noe sånt. Men i alt tilfelle, Disney har, i Løvenes konge, da den kom ut på video, den var jo blant de aller mest populære på kino, ikke sant? Men da den kom på video i 94, kom kanskje på slutten av 94, 95, så solgte den 217 000 eksemplarer. Og så har den da kommet igjen som video flere ganger da etter det. Den ble ute på for tredje gang nå, har vært i det siste. Og det man kanskje har gjort mindre i Norge er jo å kjøre filmene om igjen. Men igjen, det har med at vi har for lite marked.
Det er ikke stort nok da.
Nei, det har ikke vært riktig stort nok. Men jeg er sikker på at hadde de kjørt noen av de store, du bare se på hvordan folk har strømmet til kinoene, også i Norge, på disse live-action-utgavene av de store tegnefilmsuksessene. Enten det er Jungelboken, eller det er Skjønnheten og Udyret, eller hva var den andre? Askepott,
for eksempel.
Det er jo kjempepopulært, altså. Så Disney er jo et konglomerat, et kjempefirma, naturligvis, som tenker hvordan kan de verdiene vi har i de arkivene våre forvaltes slik at de gir
enda mer inn igjen.
Ja, noe tilbake.
Pixar, de kom jo med Toy Story i 95. Da så vi jo liksom barnefilm med animasjon.
Det var en opplevelse, skal jeg si det. De kom da i 95, samme året som DreamWorks startet opp. De var egentlig et lite lykketreff med at George Lucas etter hvert fant ut at han ville selge effekt tegnefilm av tegneavdelingen sin til høstbydene som han hadde hatt bruk for mens han lagde Star Wars og at Steve Jobs fant ut at ja, det høres ut til å være en god idé så han kastet seg I bilen sammen med en kompis og kjørte opp til San Francisco-området der Lucas holder til og kjøpte dette firmaet Hvem satt I det firmaet? Jo, der satt blant annet John Lasseter, som hadde en fortid I Disney, og flere andre veldig bra folk. Og så kom da pengene til Jobs inn, og de startet opp da med Toy Story, og de fikk en avtale med Disney, som vel ikke var den mest lukrative for for Pixar og den var på 5 filmer men de tok sitt mån igjen da de 5 filmene var over og så kan du si at de fikk jo desto mer igjen da Disney kjøpte opp Pixar og gjorde opp I aksjer og Steve Jobs plutselig satt med 7,5% av Disney og var den langt største eieren så lenge han levde. Så lenge han levde. Neste mann I Disney aksjeeierklubben var jo da gamle Roy Disney, altså sønnen til broren til Walt. Mm. Roy Disney junior, han hadde 1,5 og Michael Eisner hadde 1%. Det de 3 største.
Da det mye småaksjonærer.
Hæ?
Ja, da det mye småaksjonærer.
Ja, kjempemye. Kjempemye småaksjonærer. Med amerikansk business-tankegang, så har det å sitte med Disney-aksjer alltid vært, ja, det har vært en sikker inntektskilde. Ja,
det tror jeg.
Altid vært utbytte og endte.
Sesam stasjon nå, det jo noe som veldig mange oppvokst med. Der hadde du også veldig mye stemmer.
Ja, ja. Det var, Sesam var en morsom oppgave. Jeg hadde vært borte I Children Television Workshop I forkant. Så jeg visste hvem det var. Og sånn, og vi var jo... Over, husker jeg, de hadde jo kontorer og studior I England, så vi var I London og snakket med Duncan Kenworthy og husker jeg navnet på den ene og et par til andre av disse lederne for hva skal vi si, Henson. Etterfølger. Og det var fryktelig interessant. Og da gjorde jeg en del roller, ja. Det var, for det var så teknisk vanskelig. Det, mye sånn at jeg som da hadde lang fartstid med rare tegnefilmgreier, enten det var...
hva det nå?
Som da snurresprett. Eller forskjellige andre, ikke sant? Jeg hadde... kanskje innenfor rekkevidden og mer av disse stemmene men noen av det var fryktelig vanskelig altså. En av de verste husker jeg var jeg får den nesten ikke til Kermit han hvis du skal lage Kermit så må du finne et hull bak stemmebåndet et sted slik at det begynner du en liten dom der Jeg blir så sliten.
Ja, det ser sånn ut.
Det muskulært. Du må rett og slett med musklene omforme hvordan svelget ditt ser ut for å få sånne spesialeffekter. Det nærmest I spesialeffekt-sjangeren.
Men har du lekt mye med det her på privaten, eller? For å liksom finne ut...
Det har vært med I all tegnefilm som ikke har hatt et undervisningspreg, men som har vært for å more, så har det alltid vært morsomme stemmer. Ikke sant? Og jeg har jo vært innom veldig mange underveis. Jeg husker da vi skulle lage
Mickey Mouse!
Nå blir jeg litt gammel for Mikkebuss, men for 20-30 år siden så var det lettere å liksom snakke med falsett.
Da var nemlig problemet at vi fant ikke folk med falsett.
Å nei.
Som de klarte å holde i lange, lange setninger. Så det var, jeg husker, jeg fant igjen papirene etter en stemmeprøv, da hadde vi prøvd 20 mann. og da var det Blake Todd som sa, let Harold do it. Så det var mer mot min vilje, men det ble noe sånt.
Ja.
Og så var jeg innom,
ja, gosh, langbein.
Som i dag gjøres alldeles utmerket av Christian Gregerstrøm, som har vært innom da, flere forskjellige. Men en som jeg fremdeles er, det er jo, og som nå passer mye bedre med alderen, det er jo da Skrue. Donald, du er et fjols. Så, og en annen som også passer med alderen min, det er jo...
Raptus von Rupp. For da må man kunne en litt tysk og sånn. Han er jo the mad scientist.
Så det er to roller som er igjen. Liksom. Mm. Og nå passer alderen bedre og bedre.
Hvordan er det også å overlate figurene til andre? Er det med nemod, eller er det helt greit?
Alt har sin tid, og det dukker opp folk som er fantastiske, altså. Out of the blue. Så vi har veldig bra stemmer nå, altså. Det er i veldig mange av rollene. Og det jeg sitter igjen med som regissør, det er at jeg vet hvordan disse standardfigurstemmene skal lyde. Delvis har jeg gjort dem selv, og delvis så har jeg holdt på med dem i alle år, i 40 år. Og nå er det bare meg igjen, måtte jeg på å si. Og det er viktig. Det er viktig, for der må det være kontinuitet. Altså. Det må være kontinuitet, slik at du hører at det er en, går en linje fra de du husker fra lange tider siden og frem til nå. Men du kan si at det har jo forandret litt, da. Donald-stemmen for eksempel. I mange herrens år, gjort av dels utmerket av Rune Alstedt, så skulle han plutselig begynne å si ting som var handlingsdrivende i denne kvakkpakke. Husker du, ikke sant? Ja, da den kom. Og nå enda mer. Nå, for han er jo med nå, så vidt det er, i den nye DuckTales-serien, og da kommer han jo med sånne bemerkninger og sier ting og alt mulig sånt. Så Rune, han gjorde da stemmen på en måte som gjorde at det hørtes veldig Donald ut, men det var vanskeligere å få...
Skjønne hva han sa,
ja, og få brukt leppene til å formulere ordene, for han gjorde dem litt lenger inn i munnen, ikke sant? Så, men nå har vi en unge herre fra Hamar, var det noen og 20 år, som heter Ståle Damenek, og han skjønner hva han sier. For nå er det blitt nødvendig. Slik at det hender at de legger om sånn, Mikke-typen, for eksempel. Mikke blir jo laget av Walt Disney. Og han lagde Walt Disney sånn som jeg lager. Han lagde Mikke sånn som jeg lager Mikke, nemlig slik at du hører at det er et menneske som lager det. Mens så var det muligens en imellom, men så var det en av de ansatte i Walt Disney-konsernet som ble liksom oppdaget i hermetegn, og som var kjempegod. Du kan ikke høre at han er et menneske. Det er liksom... Han er tegnefilmskapt.
Ja.
og, det er ganske unikt. Ja, da, og kona hans ble minni.
Hva, sier du det?
Like tegnefilmaktig, altså. Yes. Veldig, veldig bra. En veldig bra periode der de to spilte sammen. Så det forandrer seg sånn med tiden.
Det utvikler seg jo.
Ja, det er liksom avhengig av hvilke tanker de gjør seg ved nye produksjoner. Og når de skifter i USA, så vil de ha skiftet over hele verden. For da tester de nye fra hele verden opp mot den nye stemmen i USA.
Og så antar jeg at det som jeg oppvokst med,
ja.
Det synes dagens unge kanskje litt sånn steinalder og litt gammeldags.
Ikke bare. Jeg vet nå fra flere som har vært innom nå i forbindelse med DuckTales, at de har unger hjemme som sitter og leter seg fram til de gamle.
Hva sier du det?
Ja, enda de har tilgang på Disney Channel til de nye, så går de etter de gamle.
Så bra.
Og hvorfor? Ja, for det at de, den gamle serien, var jo bygd på Karl Barks historier. Ikke sant? Mm. De her ekskursjonene rundt omkring overalt i firkantland og hvor som helst, ikke sant? Og det jo historier som har gått flere ganger i Donald-bladene. De fleste har jo lest dem, og husker dem da naturligvis fra den første.
Når alle de store Disney-filmene kom på video, var det noen slags mottakelse fra originalprodusentene? Hadde de noe å si, eller synes du det var bra?
Ja, veldig fornøyd, altså. Veldig fornøyd. Ja. Da vi gikk løs på disse store musikalfilmene fra Løvenes konge og fremover, så fikk jeg hvert år en sånn, et sånt innrammet brev fra Blake Todd, altså sjefen for Disney Character Voices, og Jeff Miller, som da var sjefen for Disney Animation. Og sånn, med voldsomt skryt og takk for godt gjennomført og så videre og så videre. Og jeg tenkte som så at det gjør det jo sikkert alle og forskjellig sånt. Senere har jeg forstått at det var faktisk en fjær i hatten til oss som en av de 3, 4, 5 beste.
Det er utrolig hyggelig da.
Ja, kjempegøy altså. Kjempegøy. Selv om jeg oppdaget det ettertid, så var det kjempegøy. Og da vi lagde Tintin, har du fått sett Tintin?
Har ikke sett det nye, men jeg så det
må
som...
Må se Tintin. Ja, må se Tintin. Du så serien,
ja,
ikke sant?
Ja,
det var kjempegøy å lage. Og jeg håper, når det gjelder Tintin, så må jeg si at Peter Jackson må jakke meg få ut fingeren snart. Han har mye å gjøre, han, men det har Spielberg, og han greide å lage den første, og, som ble veldig bra, og nå må Spielberg komme. Nei, han, Peter Jackson komme. Men den filmen ble altså styrt, alle utenlandsproduksjonene, 34 språk, av en argentinsk produsent, som produsent, mange land i verden. Hun satt i Paris og hadde alt. Stemmeprøvene, vurderingen av filmene, absolutt alt. Men hun har 30 års erfaring, og hun visste hva hun gjorde. Hadde med seg mannen sin og en sekretær. Det var det hun gjorde, tok helt fri. Og hun valgte altså den norske som den beste av alle 34 landene. Det var fra et fagmenneske, og det var en kjempefjær i hatten, altså, det må jeg si, til det norske dubbingmiljøet og de norske skuespillere.
Hvor stor gjeng er dette her miljøet?
Nei, det sprer seg jo litt. Super er jo veldig flinke nå, for de vil jo ha med inn forskjellige dialekter til, til å være med, hjelpe til å bygge opp miljøer i tilknytning til regionteatret og forskjellige sånt, og spredt over store deler av landet, slik at men du kan si at mye av filmene produseres fremdeles bare i Oslo. Og ja, hva kan vi ha her da? Vi har jo sikkert par hundre, i hvert fall skuespillere, som jevnlig er innom i forskjellige sammenhenger. Og hvis vi tar med da folk som egentlig ikke er skuespillere og sånt, som er med i ungdomsserier, så er vi garantert opp i 300-400. Altså. Så det er et miljø, absolutt. Men noen er flinkere enn andre, kan du si, tar det lettere, er raskere i studio og sånt. Så det blir til at de brukes en del mer, og de er flinke til å forandre stemmer. Sånn at jeg kan senere si han som lagde den, og så sier vi hæ? Var det han som var, og så videre? Og det synes jeg vedkommende skuespiller skal ta som fjær i hatten. Det er mulig å lage stemmer som du faktisk ikke kjenner igjen.
Hvor mange studioer er det igjen da? Er det noe
det, for? Det, ble en, det har vært en utvikling som jeg kanskje bør nevne. Det er at vi var på 80-90-tallet, like etter at det stansa opp borte på norsk film, som ble, så var vi ett, det studio som jeg jobbet mest med, pluss ett til som kom ganske fort, så skjedde det at musikkstudioene på 90-tallet gikk nedenom og hjem, holdt jeg på å si, altså de fikk mye mindre å gjøre, for det at plutselig så kunne låtskriverne lage musikken på kjøkkenbordet hjemme. De trengte studio til kor og akustisk gitar. Ellers kunne alt gjøres med mekaniske, elektroniske duppeditter hjemme. Med klanger og alt med det himmelige ordet, altså, ikke sant? Og det gjorde at musikkstudioene vendte seg mot andre sektorer og kom inn i vår gate, og det ble mye mer konkurranse, og dermed så ble jo prisene presset og sånt. Neste store endring, det var finanskrisen, da bunnen ramlet ut av reklamemarkedet, plutselig så var 100-150 milliarder vekk på årsbasis, kan du si. Og da var det flere av disse, som til dels bare var en leseboks, som da prøvde å komme seg inn og få gjort ting som normalt hadde vært gjort av dubbingstudioene. Mm. Og igjen prispress. Slik at de timelønnene som jeg og sammen med Sven Kristiansen i Danmark bestemte på 80-tallet, de er de samme i dag, stort sett.
Jeg leste jo at det var et opprør mot det her for noen år tilbake.
Ja da, det har vært det, men det, du kan si at marked er marked.
Er det ikke mer å hente, så er det ikke mer
hente. Det er helt riktig.
Så enkelt er det jo.
Sånn at, men vi som har holdt på hele tiden, vi synes jo det er, det må i hvert fall ikke gå under det vi da synes var rimelig god betaling den gangen på 80-tallet, men som naturligvis som ikke har flyttet seg altså på 30-40 år.
Harry Potter kom jo, og der hadde du også en...
Ja, Harry Potter var det var en morsom oppgave. Jeg hadde jo jeg begynte å lese bøkene før det ble aktuelt, sånn at jeg var jo klar over hvor flink hun Rowlings var, og hvor flink han Bugge Høverstad den norske oversetteren var til å gi det norsk ham. Og han Bugge Høverstad fikk jo pris for den jobben. Og så ble det da ville Warner da ha disse dubba rundt omkring. Og da kom det til oss, og jeg skrev manus og valgte ut stemmer. Det var mye stemmeprøver. og sånt noe. Og instruerte. Og fryktelig morsomt å jobbe med, altså. Dessverre så ble det bare med de tre første filmene. For det at det kostet jo en halv million, og Warner i Norge synes det ble for dyrt. Når ungene så likevel hadde blitt 11 år. Det var jo egentlig et problem vis-à-vis bøkene og spillene, for det at de baserte seg jo på Bugge Høverstads oversettelse. Og filmene da, fra med den fjerde, der sitter du og leser hva som står i den norske oversettelsen på teksten, og så hører du den engelske originalen. Så, litt forvirrende.
Ja. Det blir
men
det
er store. Jeg så faktisk sammen med kona her plukket fram en film jeg hadde kjøpt på Blu-ray, nemlig en av disse fortsettelsene, det skal jo komme fire til, Fabeldyr, og hvor man finner dem, eller noe sånt. Mm. Og det var mye av den samme, men det var jo David Yates som hadde laget den, altså, så det var bra. Det var bra. Morsomt.
Men sånne humor-punchline, stort sett alle barnefilmer har en eller annen kommentar,
ja,
som unga ikke skjønner, ja, mens de store,
det er i det man skal huske på, alt de skal huske på, det er at i de store barneproduksjonslandene, enten det gjelder bøker eller filmer, eller sånt, så gjør de det ikke på nordisk vis. De tar ingen hensyn til at språklig, til at de henvender seg til barn, for det at innstillingen i England, USA, Frankrike for eksempel, det at barna skal språklig strekke seg opp til det nivået som filmen eller boka ligger på. Det er ikke boka eller filmen som skal stoop down to the kids, slik som vi har lært av svensk barnepedagogikk, ikke sant, her i Norge. Og som vi er veldig opptatt av at det ikke må bli for vanskelig og alt mulig sånt. Mens der er holdningen en helt annen i de store produksjonslandene. Og det gjør at vi som da sitter og oversetter og skal prøve å få over dette, vi tenker sånn så, nei, her kan jeg ikke bry meg om ungene. Denne greia er ikke for unger på engelsk heller. Det er en vits som bare voksne kan oppfatte, og da må du, kan den enten brukes direkte sånn som den er, fordi at den er forståelig på alle språk, eller så må du finne på et eller annet fra norsk kulturliv, samfunnsliv, et eller annet sånt. Og det har vært mye rart, og mye morsomt.
Jeg sier takk for en veldig underholdende barndom. Jeg sier tusen takk for at du stilte opp her. Veldig hyggelig.
Veldig hyggelig å komme inn.
Det var min samtale med Harald Mæhle. Jeg heter Trond Harald Hansen, og du har hørt podcasten Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Vi høres igjen om ikke lenge. Du finner flere episoder på iTunes, Spotify og andre steder du henter podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.